Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bullgaria mbajnë zi kombëtare pas aksidentit afër Sofias që la 46 persona të vdekur. Presidenti Serb Aleksandar Vučić thotë se kërkesa e Serbisë ndaj Bashkimit Evropian është që të shpeshtohen takimet me Kosovën. Nga zhvillimet në botë, migrantët përballen me abuzime serioze në kufirin mes Bielorusisë dhe Polonisë, organizata Human Rights Watch në raportin e saj më tri. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bullgaria janë sot në zi kombëtare pas aksidentit me autobus që ka ndodhur afër Sofias një ditë më parë, duke lënë të vdekur 46 persona. Shumica e viktimave janë shtetas të Maqedonisë së Veriut me etni shqiptare. Sipas ekspertëve bullgar, hetimet mund të zgjasin deri në 6 muaj. Nuk është përjashtuar mundësia që aksidenti të jetë shkaktuar nga djegja e karburantit që është mbajtur si lëndë rezervë në autobus. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bullgaria kanë nisur të mërkurën në zi kombëtare pas aksidentit me autobusin që la të vdekur 46 persona jashtë të Sofjes. Në mesin e viktimave ka pasur edhe fëmijë. Qeveria e Kosovës, sikurse ajo edhe e Bullgarisë, e kanë shpallur 24 nëntorin ditë zi kombëtare. Maqedonia e Veriut ndërkohë ka shpallur 3 ditë zi. Flamujt janë ulur në gjysmë shtizë dhe janë anuluar të gjitha organizimet publike. Shumica e viktimave të aksidentit kanë qenë shtetas të Maqedonisë së Veriut me etni shqiptare. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev, i cili ka udhëtuar në Bullgari më njëherë pas lajmit për aksidentin, ka thënë se të dyja shtetet janë duke bashkëpunuar për të gjetur shkakun e aksidentit dhe për të identifikuar viktimat. 7 persona të mbijetuar janë në një spital të Sofjes duke u trajtuar për djegje. Ministri Maqedonas i Shëndetësisë Venko Filipçe ka thënë se gjendja shëndetësore e të lënduarve është stabile.
Se odlično tretirani, sanirani od naših kolegi, zato sakam da izrazam blagodarnost i na direktorat Poromanski.
Dy të lënduarve janë nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale në këmbë dhe pjesë tjera të trupit, por edhe ata janë në gjendje të qëndrueshme, ka deklaruar Filipçe. Ende nuk dihet se cilë është shkaku i përplasjes së autobusit i cili ka marrë flak. Mediat bullgare kanë bërë të ditur se hetimet për aksidentin mund të zgjasin deri më 6 muaj. Autobusi aksidentuar bashkë me 3 autobus të tjerë kanë qenë duke udhëtuar nga Stamboli në Maqedoninë e Veriut. Vasko Pirgov, ekspert e bullgari motorëve, i cili është raportuar se ka qenë ndër të parë që ka shkuar në vendin e aksidentit, ka thënë se zjarri është përhapur në pjesën e përparme të autobusit, ku edhe besohet të janë mbajtur rezerva me karburant që mund të kenë nxitur zjarrin. Gjëja e parë që më ra në sy ishte se shoferi nuk frenoi, nuk ka shanse të ketë zënë gjumi, dhe për shkak se autobusi është i ri, ndonjë mos funksionimi të mundshëm teknik i lë hapësir vetëm 10%. Mund të kenë dështuar frenat, por sinqerisht nuk besoj. Autobusi ka goditur me gomën e përparme gjathtas në parmakët autostradës dhe më pas ka shpërthyer zjarri. Në pjesën e gomës rezerv ka pasur tuba karburante. Në rrugë ka ndodhur aksidenti, kam vërejtur rrjedhjet e karburantit, ka thënë Pirgov për Nova BG. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve i Maqedonisë së Veriut, Blagoja Boçfarski, ka deklaruar të martën në mbrëmje se autobusi nuk ka figuruar në sistemin e Ministrisë së Transportit dhe nuk ka pasur licencë për transport ndërkombëtar. Sipas tij, institucionet kanë nisur procedurën për heqjen e licencës së kompanisë së Besa Trans për transport me autobus. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Do të ndryshojmë temë të informacionit. Hartimi projekt ligjit për pagat është bërë shkak i mosmarrveshjeve mes qeverisë së Kosovës dhe sindikatave të sektorëve të ndryshëm. Sindikatat po akuzojnë qeverinë për jo transparencë gjatë hartimit të këtij projekt ligji, ashtu sikurse për mosbashkëpunim. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se një grup punues aktualisht është duke punuar në projekt ligjin për pagat, i cili pasi të hartohet do të rregullohet për konsultime paraprake dhe publike. Kronike Bekim Bislimit.
Pagat që marrin mësimdhënësit, sidomos në arsimin fillor dhe arsimin e mesëm të ulët, nuk mjaftojnë për një jetë të dinjitetshëm, e thot Merita Sabedini, arsimtare gjuhës angleze në shkollën fillore Zenel Hajdini në Prishtinë. Paga e saj mujore është rreth 450 euro. Sabedini thekson që bashkë me kolegët tash e sako janë duke e pritur miratimin e ligjit për pagat, përmes të cilit shpresojnë ngritjen e koeficientit për pagat. Në të kundërtën, siç thot ajo në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, sikurse të gjithë kolegët e saj do t'i përkrahin protestat dhe grevën eventuale, të cilat i ka paralajmëruar Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe e Shkencës së Kosovës për muajin dhjetor të këtij viti dhe për muajin janar të vitit ardhshëm.
A na pëlqen ajo? Nuk besoj që ka zgjoni, që ka që në majt grevë, se krejt do të më zaventu, ashtu kështë, por shpresoj mos me orë deri aty se duhet, tani gjithë me bon njëjtë, të vendosim gjithë me i ngrevë.
Sabedini shtoi se paga nuk i mjafton në veçantë tashmë kur çmimet e produkteve bazë të konsumit kanë shënuar ngritje.
Nuk është e mjaftueshme se shumë komi komente dhe shqetësojnë bollë kanë se punojnë njerëz. Nuk është ballë kur ngritën çmimet kaq shumë, edhe njerëz shumicën i kin kredit, do i treti është kredit, edhe kanë familje, edhe na kemi fëmijë shkollu, edhe gjithçka do të thonë ushtrajtu, edhe kjo nuk mjafton. Dy vetë me punu.
Çështja e projekt ligjit për pagat është bërë temë sindikalistëve të sektorëve të ndryshëm në Kosovë, të cilët kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që ky projekt ligj të hartohet në bashkëpunim me sindikatat dhe që si ligj të zbatohet nga viti 2022. Sindikatat po akuzojnë qeverinë se hartimi i projekt ligjit për pagat po bëhet në mënyrë jo transparente. Përderisa Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës së Kosovës tashmë ka paralajmëruar dy protesta në muajin dhjetor dhe grevën eventuale për janar të vitit ardhshëm, Federata e Sindikatave të shëndetësisë së Kosovës ka paralajmëruar tetor grevë për datën 25 nëntor. Tri sindikata të tjera, jo e policisë, doganave dhe zjarfikësve, janë duke shqyrtuar mundësitë e protestës me kërkesën që projekt ligji për pagat të hartohet në bashkëpunim me sindikatat. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës së Kosovës, Raman Jashari, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mbetet e qeveria e Kosovës nëse ajo do të konsultohet me sindikatat dhe në këtë mënyrë të parandalojnë protestat dhe grevën që tashmë sindikata i ka lajmëruar.
Qeveria nëse është duke punuar sinqerisht dhe palojra prapastine, atëre nuk ditë se do ta mshef, do ta ruan këtë versionin që është duke punuar nga sindikatat.
Në vitin 2019, qeveria e Kosovës e drejtuar së kohën nga Ramush Haradina i pati dërguar projekt ligjin për pagat në kuvend i cili ishte miratuar. Ligji parashit e ngritjen e pagave të 70% të shërbyesve civil. Me këtë ligj një mësimdhënësi të shkollës fillore do t'i rritej paga nga 470 në 612 euro, ndërkësh një mjeku specialist nga 600 në 1195 euro. Ngritje pagash ishin parapara edhe për policinë dhe doganat, por jo edhe për zjarfikësit. Por institucioni avokatit të popullit në dhjetor të poati i viti e kishte dërguar këtë ligj në gjykatën kushtetuese për si shthuej vlerësimin e përputhshmërisë së tij me kushtetutën. Më 30 qershor të vitit 2020, gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm ligjin për pagat në sektorin publik. Zëdhënësi qeverisë së Kosovës për parim kryeziu në një përgjigje me shkrim ndaj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ecurinë e projekt ligjit për pagat ka theksuar se qeveria është duke u angazhuar maksimalisht për një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme, por sindikalistët kanë theksuar që projekt ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2022, i cili pritet shpejt të dalë për miratim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, nuk parashë mjetet buxhetore për zbatimin e ligjit për pagat gjatë vitit ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka thënë sot se kërkesa zyrtare e Serbisë për Bashkimin Evropian është që të ketë sa më shumë takime në kuadër të dialogut me Kosovën. Gjatë një konference për media, Vučić ka thënë se këtë kërkesë ka bërë edhe gjatë një takimi që ka zhvilluar një ditë më parë në Beograd me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Ljajçak. Serbia kërkon dhe dëshiron negociata me Prishtinën në çdo nivel, sa më parë, sa më shumë, sa më shpesh. Mendoj se është me rëndësi të flasim për secilën temë, për asociacionin e Rrymën, por edhe të tentojmë të bëjmë çfarëdo, qoftë besim minimal mes nesh që të mos vim në situata në të cilat ndodheshim para një muaji, ka thënë Vučić. Përveç tij, Ljajçak është takuar më 22 tetor në Vienë dhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, me të cilin ka diskutuar për procesin në dialog. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë më 16 nëntor, kryeministri Kurti ka thënë se për zhvilluar takime presidentin Vučić duhet dihen elementet e takimit dhe që ai të jetë parimor. Takimi i fundit Kurti-Vučić në Bruksel ka ndodhur në korrik të këtij viti. Presidenti Amerikan Joe Biden ka ftuar rreth 110 shtete në samitin virtual për demokraci që zhvillohet për herë të parë në dhjetor të këtij viti. Në mesin e të ftuarve janë aleatët perëndimor por jo dhe Kina dhe Rusia, sipas një liste të publikuar në faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kosova, Mali, Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë vendet e ftuara në këtë samit nga rajoni i Ballkanit perëndimor. Në anën tjetër Bosnia e Hercegovina nuk është ftuar. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka konfirmuar tashmë pjesëmarrjen në këtë samit. Nga 9 deri më 10 dhjetor në samitin për demokracinë do të mblidhen liderë qeveritar, pjesëtar të shoqërisë civile dhe anëtar të sektorit privat. Samiti do të ketë 3 tema kyçe: mbrojtjen kundër autoritarizmit, adresimin dhe luftimin e korrupsionit dhe avancimin e respektimit të drejtave të njerëzit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Migrantët në kufi mes Polonisë dhe Bielorusisë janë duke u përballur me abuzime serioze dhe ka nevojë për ndihmë humanitare. Kështu ka thënë sot organizata ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit, Human Rights Watch. Bashkimi Evropian akuzon Bielorusin për përshkallëzim të situatës, duke thënë se kriza me migrantë synon të destabilizojë bllokun evropian. Hollësi di kuptojmë në materialin VUS. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, Human Rights Watch, ka thënë se bllokada kufitare në mes të Bielorusisë dhe Polonisë është duke çuar në shkelje serioze të drejtave të migrantëve dhe azil kërkuesve nga ana e qeverive të dyja vendeve. Në një raport të publikuar sot, kjo organizatë me bazë në New York ka cituar njerëz nga kufiri të kenë thënë se janë kthyer mbrapsht, ndonjëherë me dhunë nga gardat kufitare polake në Bielorusi. Në anën bieloruse kanë qenë të zakonshme akuzat për dhunë, trajtim njerëzor dhe përdorim të forcës nga gardat kufitare të Bielorusisë është në mesjerash në raport. Prej muajit gusht, mijëra persona, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Jemeni, kanë udhëtuar në kryeqytetin Bielorus Minsk përmes kompanive që kanë bërë pretendime të rreme për hyrje të lehtë në Bashkimin Evropian, ka thënë organizata. Bashkimi Evropian akuzon Minskun se ka shtyrë migrantët të kalojnë kufirin me Poloninë dhe vende tjera të BE-s, Lituaninë dhe Letoninë, me qëllim të destabilizimit të bllokut evropian, pasi ky i fundit ka vendosur sanksionin e regjimit të liderit bielorus Aleksandr Lukashenka, i cili akuzohet për manipulim të zgjedhjeve në gusht të vitit të kaluar. Ndonse Bielorusia ka prodhuar këtë situatë pa marrë parasysh pasojat njerëzore, Polonia ka përgjegjësi për këto vuajtje në zonën kufitare, ka thënë Lidia Gall, hulumtuese e lartë për Evropën dhe Azinë Qendrore në Human Rights Watch. Sipas saj, burrat, grat dhe fëmijët janë shtyrë në të dyja anët e kufirit për disa ditë apo javë në temperatura të ulta, pavarësisht nevojës për ndihmë humanitare që është pamundsuar nga të dyja anët. Pjesëtarë të organizatës Human Rights Watch kanë udhëtuar në të dyja shtetet në muajin tetor dhe kanë intervistuar 19 migrantë, të cilët sipas tyre kanë treguar histori rënqethëse të ecjes në përpyje, këneta, moçale dhe lumej në temperatura të ulta për ditë, madje edhe javë, pa ushqim dhe ujë. Deri më tani 13 migrantë kanë vdekur në kufi prej kur ka nisur kriza. Sipas Human Rights Watch, si Bielorusia ashtu edhe Polonia kanë obligim për të parandaluar vdekje tjera, duke u siguruar njerëzve të bllokuar në kufi qasje në ndihmë humanitare. Ndërkohë, shërbimi kufitar i Ukrainës ka thënë se ka angazhuar operacion special në kufi me Bielorusin, pas shqetësimeve se kriza me migrantë mund të përfshijë edhe territorin Ukrainas. Rreth 8500 trupa ushtarake dhe zyrtar policor do të ruajnë zonën kufitare me qëllim të parandalimit të hyrjes së ndonjë migranti në këtë shtet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli ka nisur të vaksinojë kundër koronavirusit fëmijët e grup moshës 5 deri në 11 vjeç me vaksinën e kompanisë Pfizer-BioNTech. Sipas raportimeve në media, komisionari për koronavirus Salman Sarka ka konsideruar këtë proces si fest për fëmijët dhe prindërit, të cilët sipas tij tani mund të mbrojnë fëmijët e tyre. Kryeministri izraelit Naftali Bennett u ka bërë thirrje prindërve që të vaksinojnë fëmijët e tyre, duke thënë se vaksina është e sigurt. Fëmijët e kësaj grup moshe marrin 1/3 e dozës së të rriturve. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka lansuar një satelit të dizajnuar për të përplasur me një asteroid me qëllim të ndryshimit të kajës së tij. Ky testim është duke u kryer për herë të parë për të kuptuar nëse strategjia do të funksionojë në rast nevoje. Misioni i NASA synon të vënë në pasë sa e vështirë është që të pengohet përplasja një guri të madh hapësinor me planetin Tokë. Kjo përplasje pritet të realizohet në tetor të vitit 2022. NASA ka thënë se misioni nuk rrezikon planetin Tokë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Krenarec Voli ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.